Kan ikke dere ta på dere headsetene deres?
Jo.
Der det, ligger et headset I deg.
Yes. Men skal vi ikke snakke før vi begynner?
Klarer du teknisk å få det headsetet på? Du har jobbet
igjen. Ta opp nå mens han forsøker å sette på seg headsetet. Bare dette jo morsomt. Ja, det skal dekke ørene, det riktig. Ikke nesen, men ørene.
Ja, I min tid hadde vi folk som gjorde dette for oss.
Ja.
Oh, det det, skjønner du. Bortskjemt vestlending.
Sånn det. Nå jeg klar.
Nå jeg
klar. Velkommen til Hvite menn som pusher 80. En podcast med Nils Ole Oftebro.
Ja, jeg med, og jeg har funnet ut at siden jeg blir så gammel, så må jeg snakke mye og veldig, veldig fort. Man vet aldri når jeg faller sammen foran mikrofonen.
Kalle først.
Og jeg med fordi jeg synes gamle stemmer også skal høres I podcaster.
Ole Torp.
Jeg med, selv om jeg jo bare ungdommen I forhold til de andre.
Hvite menn som pusher 80. En podcast for oss, foreldrene våre, bestforeldrene våre, kort sagt, alle. Sett I gang, men vi følger med på Snapchat samtidig. Ja.
Dere vel møtt igjen her rundt dette bordet på Lucia-dagen.
Ja.
Koselig.
Ja, vi skal kose oss med litt lussekatter og litt gløgg og litt sånn forskjellig.
Er du gæren?
Og vi har jo fått litt tilbakemeldinger faktisk på den første podcasten vi la ut.
Den slo an.
Ja. Ja, det ser sånn ut. Vi til og med kommet på en slags sånn liste på Apple Podcast, ja. At vi ligger på nummer 11 eller et eller annet sånt, og det ikke verst etter to dager.
Worldwide?
Worldwide, ja. Ja. Men jeg tror det var spinolen til Nils Ole som slo ut.
Jeg tror det, og jeg håper jeg ikke blir tatt for sånn produktplassering og sånn I forbindelse med det. Det I så tilfelle så må dere sende penger direkte til meg, jeg kan jeg få kontonummer etter hvert.
Finns spinol lenger? Det fantes I vår ungdom, men finns det lenger?
Spinol?
Ja.
Jeg har ikke hatt så mange sånne opplevelser etter den jeg nevnte, så jeg kan ikke
svare. Hvis det finnes, jeg kan ikke svare det sikkert noe mer fancy.
Jeg kan dessverre ikke svare på det.
Men jeg tar en lussekatt, ja, altså.
Ja. Lussekake?
Det heter lussekatt, gjør det ikke det?
Jo, det heter noe sånt, noe lusse.
Jeg bare husker hjemme hos oss var de da Lucia-dagene, jeg formidler bare lukten av brent pikehår.
Ja, det selvfølgelig på de kransene. Jeg var sikker på at du hadde laget noen kranser til oss, med lys og sånn. Og det jeg gledte meg til å se det hvite håret til Ole med sånn stor, fin krans med levende lys og sånn. Jeg synes det hadde vært veldig vakkert.
Ja, han
Så jeg litt skuffet.
Ja.
Og jeg gledte meg til å se lysene skinne blankt.
Imot
ditt vakre
Den blanke skalle, da, den blanke skalle hos meg og Kalle. Ja.
Men jeg lurte litt på om vi skulle snakke litt om det. Altså, det nærmer seg jo jul.
Ja.
Og jeg jo, synes jo det mange ting å snakke om rundt jul Juletradisjoner, julekaker, julegaver, kommersialisering Veldig mye rart
Kakebaking
Ja og så jeg jo fortsatt jævla forbannet på strømsystemet altså
ja.
Kan ikke forstå at det trenger å være sånn som det
Vi burde sitte her I mørket.
Ja.
I ren solidaritet.
Ja. Men det noen av dere som har opplevd noe interessant siden sist?
Ja, du har jo vært på Vestlandet.
Vestpå
da.
I wish. Jeg har vært I London.
Ja, det jo Vestpå sett fra mine øyne.
Ja, det en juletradisjon.
Ok.
Og det var... Ja, jeg mener... Man fra Vestlandet, så har man jo vært mer I England enn på Østlandet før man fyller 80.
Men hva gjør du der? Legger deg under juletreet, pakket inn og håper at en engelsk dame går forbi? Eller sånt, eller?
Nei, men vet du hva? Det var faktisk oppsiktsvekkende mange fattige å se på gaten. Og suppekjøkken og mat til de fattige, og utdeling til de husløse og hjemløse. Og det var selv langt inn I sentrum så man nå at det mange fattige I England. Det var påtagelig.
Du har Nils Ole, har du vært, hvor langt unna Oslo har du vært der?
Jeg har ikke vært noe særlig unna Oslo, men jeg har dessverre heller ikke vært langt unna stolpen nede I garasjeanlegget vårt.
Oi!
Klarte liksom å, sånn, hørte nesten ingenting, og så kom jeg ut, så var det mye sånn lysende hvitt på døra og bak rundt juleskjermen. Så kjente jeg på det, så var det ingen bulker. Og så gikk jeg med og hentet noe sprit som jeg hadde, eller sånn linol. På,
spinol?
Lynol, ikke spenol.
Det er en
annen, dette er, nå blander du historier, dette kan bli veldig, dette kan bli en hard kveld. Lynol, og så klarte jeg å vaske det bort. Og så var det ikke et merke på selve lakken. Lakken hadde vært hardere enn den malingen som satt på stolpen. Men det lynolen ikke kunne få bort, det var den der følelsen av at, akkurat, nå nærmer du deg 80, ja, og da
klarer du ikke å, ting
da klarer du ikke å se både foran og bak samtidig, eller rullende vindu samtidig, så det en stolpe i nærheten. Og da, så jeg ble så deprimert, jeg følte liksom jeg ble 10 år eldre, selv om jeg klarte å vaske det der. Så skulle jeg selskap om kvelden, så satt jeg bare og verdens beste mat og alt, men jeg klarte liksom ikke å si noe som helst. Jeg bare satt og var sånn tung. Så etterpå så spurte min kone, likte du deg ikke, eller hadde du det, var noe vanskelig med deg, liksom? Bør du gå til psykiater, eller ikke? Så sa jeg, ja, nei. Det var det der med bilen, vet du, det satt igjen lenge, altså.
Men klarte du ikke å snu det til en seier? At du
jo, jeg klarte nå til slutt i dag, jeg har vært nede i garasjen og gnukka en gang til, og nå gikk alt bort, og da prøvde jeg febrilsk å snu det til en seier, og en seier har jeg vel ikke klart, men jeg lykkelig for at det ikke gikk verre, det jeg.
Jeg har vært på besøk hos min bror, som veldig syk. Han har fått lungehinnekreft.
Oi, oi, oi.
Lungehinnekreft?
Lungehinnekreft. Og det får du hvis du har vært i nærheten av asbest. Og det viser seg at han som 16-åring, han 5 år eldre enn meg, altså 83, han som 16-åring var i maskinen på en båt da han var til sjøs i en kort periode.
Herregud.
Så nå han veldig, veldig syk. Og jeg har vært ute hos han noen ganger. Jeg hadde blant annet med en film med min fars oppdreder i Husker du og sånt noe, som veldig hyggelig. Og nå dro Mattis, min eldste sønn, og jeg ut, og vi hadde med oss 2 gitarer. Og vi sang gamle sanger som far sang, og han ligger bare i sengen, og han ligger... Det som jeg synes helt utrolig å se, det familien hans er så tett rundt han, og tar så godt vare på han, og følger han liksom helt til det siste. Så det er veldig, men du får så mange tanker når du kommer i den situasjonen. Da er jeg siste ledd i den familien, ikke sant? Jeg hadde mor og far er borte, min store søster, og nå forsvinner han om ikke så lenge, og så blir jeg den siste. Og så får du selvfølgelig noen tanker om alt som har med liv og død, og det er jo ikke noe...
Og alle minnene selvfølgelig, ja. Fra barndom og...
Ja, men også litt sånn eksistensielt, ja. Hva er det vi er for noe? Hvor kommer vi fra, og hvor går vi hen? Det kommer veldig, veldig... nær på.
Men de behandler ham ikke lenger? Altså.
De behandler ham ikke lenger. Han får smertestillende. Og så er det jo, nå ga han en klem da vi dro, og da kanskje det var siste gang.
Det kan skje noe som helst.
Ja.
Men han blir sendt hjem nå?
Han er hjemme. Okay. Han sitter bor hjemme med familien veldig tett rundt han. Fantastisk.
Men,
å se barna hans.
Hvordan føler du at... at han tar dette her, både det at kunnskapen og det å vite at han skal dø ganske snart, og så hvordan han klarer det å ta farvel med noen som er så voldsomt glad i seg.
Mm.
Hvordan klarte han det?
Nei, det tror jeg, altså, jeg var der ute, jeg besøkte ham på Ringerike sykehus for en stund siden, da var det bare han og jeg var der. Snakket han liksom, det, ja. Altså vi skal jo, eller både han og jeg, vi skal jo alle dø på et eller annet tidspunkt, ja, sånn er det. Så det vet han jo, eller det vet vi jo alle.
Det vet vi jo.
Men allikevel så blir det veldig annerledes når du er helt tett på det. Ja. Ja,
det er som første gang du får beskjed om, nå har jeg levd mange år med det, men første gang du får beskjed om at du får kreft, så tror du jo egentlig at du skal dø innen 2 måneder, ikke sant? Og den der følelsen av at livet ditt plutselig fra å være uendelig i en retning, selv om du jo vet at det ikke er det, plutselig så skrenkes det voldsomt inn, og det sjokket der, det var tøft.
Mm.
Så Jeg har skrevet en tekst om det. Jeg vil bare jeg skal se med haren på telefonen. Bare snakke videre, det skal jeg se med finne.
Men de har klart å fastsette det til hans tid ombord I en båt I maskinen.
Ja, det helt klart.
Detektivarbeid, hvor har du vært?
Nei, de vet at lungehinnekreft kommer bare av en ting, og det at du har vært I kontakt med asbest. Bare det. Og dette er altså...
Det derfor de renoverer alle bygg som har...
Ja, og det jo et livsfarlig arbeid, de som gjør det. For da kommer de jo I kontakt med asbest. Ja,
ja da fant jeg den... Det er sånn, hva skal jeg si, det ikke et dikt, det bare sånn som du har skrevet ned. Men det handler om den følelsen av, ja, å prøve å forestille seg sin egen død, da. Når alle avskjeder tatt, alle tårer grått. Det siste jeg vil gjøre å ligge I et hvitt rom uten vinduer. Eller det vinduer I rommet, skal gardinene være trukket for, og de skal være hvite. Jeg vil ikke ha seng, for den forstyrrer blikket. Jeg vil ligge på en madrass, rett på gulvet. Brystet, føttene, hendene, bare min kropp skal fange blikket. Den kropp jeg nå skal forlate, den kropp som har vært liten, glatt, håret, rynket, brun, tynn, tykkere, men alltid min, mitt fengsel og min glede, som har fulgt meg bestandig. Min kropp som har styrt meg og som jeg har styrt. Og nå skal vi skille lag, kroppen og jeg. Alt jeg vet om skal forsvinne. Venner, min kone, barn, hjem, trær, årstider. Men det rareste blir å forlate meg selv. Jeg skal hvile I dette hvite lyset, og plutselig blir alt svart. Eller blir det det? Hvem registrerer svart? Hva registrerer mørke? Hvem savner? Hvem vet hva som... Jeg vil kjenne mens jeg ennå på denne siden, mens jeg ennå kan kjenne at jeg forsvinner, at nå blir jeg borte. Jeg vil følge min egen angst og min egen vei mot døden, føle min egen smerte. Jeg ble født alene, kjente ingen I denne verden. Jeg vil dra uten noen, dra fra dette hvite rommet som stenger verden ute. Jeg orker ikke å ta avsked med alt. Mitt farvel til hendene, som har holdt rundt som eget, og føttene mine, med de rare små tærne, og de misfargede neglene. That doesn't matter anymore. No, it does not matter anymore. Ja, det var det.
Det var veldig pent, Nils-Ola.
Det var veldig fint.
Det var en slags hyldest til din bror.
Takk.
Jeg har mistet ganske mange venner I løpet av de siste 4-5 årene igjen I Frankrike. Min aller nærmeste venn her I Norge. Og gud, så mange rare tanker man gjør seg om. Alt man har hatt sammen. Og han franske vennen, han så jeg liksom bli dårligere år for år, hvordan ryggen han ble som en kromkake. Han ble liksom veldig krom, for han hadde vektrev. Og... Til slutt var det sånn at når jeg var besøkt han I Frankrike, så måtte jeg holde tisseflaska for han, og skulle tisse, for han klarte ikke å gjøre det selv, på en måte. Og da kom han I en underlig situasjon. Det en underlig nærhet I det også. Ja. Ikke sant? Man kommer der som er... Det som at jeg litt pappaen hans, og broren hans, og mammaen hans, og liksom alle, og vice versa. Og jeg var så forferdelig glad, vi var venner I 40 år. Så derfor så skrev jeg sånn.
Vi jo
men det litt den årstiden også, ikke sant? Ja. Og når du får dette, Karl, så det kan ikke skje på en verre tid på året enn ved juletiden.
Nei, men det bringer jo, altså julen jo også en sånn tid som bringer veldig mange minner.
Ja.
Mange fine minner, synes jeg. Jeg hadde jo, vi hadde jo en veldig sånn, spesiell familiejul, fordi at vi var hos bestemor og bestefar, nede på Heggeli her. De hadde et stort hus. Og de hadde 6 barn, og 6 svigerbarn, og 14 barnebarn. Så vi var 28 stykker, ikke sant? Det jo en del. Og alle hadde, menn hadde smoking, og det var litt som ferdig og alt. Oh, ja. Men vi sto altså, julaften så sto alle barnebarna, de sto oppstilt utenfor skyvedøren inn til stuen, etter høyde, 14 stykker, og så en gang i løpet av livet så fikk vi lov til å være med bestefar inn og tenne på juletrelysene, de levende juletrelysene.
Dette litt sånn Ingmar Bergmansk.
Ja, så, ja. Så han...
Og vi
han,
hadde oss nesten litt sånn.
Han hadde helt kontroll over dette. Og så når juletreet var... Og når juletreet var den, så gikk vi inn, og så gikk vi rundt juletreet i to ringer, for vi var så mange. Og så sang vi julesangene. Og så oppdaget vi jo etter hvert som vi ble litt eldre, at så gikk bestefar.
Han gikk.
Og så gikk far, og så gikk onkel Pelle, og onkel Joss, og onkel Jan. Så alle mennene forsvant. Og så begynte vi, når vi ble litt eldre, så...
Unnskyld.
Og når vi ble litt eldre, så begynte vi å lure på hva det som foregår. Og så fortalte da mødrene da at de ble så rørt at de måtte gå ut av ringen, for de begynte å gråte.
Mm.
Og så gikk de ikke da ut på kjøkkenet og tok seg en drink sammen, men de gikk altså i hvert sitt rom, og sto i hvert sitt rom og gråt, for det kunne man altså ikke gjøre sammen, for det var...
Ja, for dette var på en tid hvor menn ikke skulle bli sett.
Nei, når de gråt.
Ja. Åh, rørende.
Ja. Men det har vært noen, det har faktisk vært noen menn i den familien da som har blitt lettrørt, og det merker jeg faktisk etter hvert. Jeg selv blir også,
ja,
når jeg opplever den situasjonen.
Det er klart.
Ja. Og det skjønner jeg.
Men det var fint, og det er gode minner.
Hva slags jul hadde du, Ole, da du var liten?
Familiejul med mor og far, da hvis far var hjemme, min far var sjømann, så han var veldig ofte ikke hjemme.
Okay.
Men han var veldig glad i julen, antagelig fordi han var mye borte, så han gjorde liksom alt for å klare å komme seg hjem. Så han kom av og til noen julaftener fra de underligste steder i verden, og hadde klart å krangle seg hjem på et fly. Ellers var det veldig. Jeg feiret med min morfar og mormor, som alltid kom til oss, og... Vi feiret veldig tradisjonelt, tror jeg, med kakao midt på dagen og fin middag om kvelden og gang rundt juletreet, men siden vi var så få, så måtte vi av og til ha en teddybjørn med i ringen. Ja. Og så har jeg noen barndomsminner av at min far av og til sa de gangene han var hjemme at han måtte bare æren bort til naboen. Og like etter kom julenissen.
Ja, det er rart det der, altså.
Og jeg husker at det tok lang tid før jeg skjønte det. Lang tid.
Hvem var julenisse i Sarpsborg da?
Ja, det var julenisse i Sarpsborg da. Det var det. Men du vet at vi var bare fire stykker da. Det var altså julaften, det var alltid mor og far, og så var det broren min, så var det meg. Det var ikke noe flere. Men så annen dag så hadde vi, da var liksom onkel og tante ofte nede, og kusinene mine og liksom forskjellige. Men julaften, det var... Nei, det var, da jeg var veldig liten, og så før 53, da helt frem til jeg var 9 år, så husker jeg så kjørte far og jeg ned, han hadde bil da, siden han var skoletannlegg og skulle dekke et ganske stort område, så hadde han en sånn gammel Austin. Så kjørte vi ned til jernbanestasjonen, og så måtte han løfte meg opp på lasterampen, der hvor liksom fraktgods og sånn lå i bygningen bak. Så gikk vi inn, og så leverte han en sånn settel en beskjed, og så kom de med et så stor pakke. Og den var i pakket inn i brunt papir. Og så var det noe sånn veldig skumle, sånn mørkerøde flekker på. Og det visste jeg at det var blod. For det som lå inne der var en renstyrstek. Fordi onkel og tante mi, de bodde i Bosekopp utenfor Alta, i Finnmark. Så de var bare ned hver sommer, og da lekte vi sammen og mye sånt. Og så dro de opp igjen, og da visste vi at det fikk vi en gave til jul. Og det var en renstyrstek. Det var en blodig renstyrstek. Jeg kan enda huske den der følelsen at det var blod som kom igjennom. Og så la mor igjen i en gryte og hadde sånn kokt den lenge og fløtesaus.
Var dette julaftens?
Nei, det var første dag. Nei, julaften så spiste vi torsk. Fordi far var fra Sørlandet.
Ja.
Og mor fra Halden og hennes far hadde vært sjøkaptein, så de spiste også torsk. Og da... om formiddagen I julaften da, så kom det inn en mann, en litt eldre mann, fra Skjeberg med sykkel, og en pakke bakpå, det var torsken, for han hadde gått ut på isen, liksom banketull, og så hadde han pilket og fått torsk. Så den var blodfersk. Og så var det merkelig, av en grunn, akkurat som noen skulle bort til naboen hos deg, så skulle disse ned I kjelleren, de to. Jeg skjønte aldri, hva gjør de ned I kjelleren? Og så langsomt en dag, så, litt senere på kvelden, så ringte det, og da hadde vi sånn telefon som stod på veggen ute I gangen, du vet, sånn sveive som går via sentral og sånn. Så ringte det og sa, «Pappa, kan jeg få ta telefonen?» «Ja, ja, gjør det du, gutten min, gå og ta telefonen.» Så tok jeg telefonen, og så var det en dam som skrek en adrenn, dette hos Oftebro?» «Ja», sa han, «det hos Oftebro.» «Kan jeg få snakke med ham, faren din?» «Ja, ja, det litt øyeblikk da.» Så kom far, ikke sant? Og så hørte jeg hun skrek og hylte. Og far ble liksom, ja, han ble så rød som en tomat. Og jeg skjønte ingenting. Og først lenge etterpå, etter to år etterpå, det var blitt litt større, så fikk jeg vite hva grunnen var. Far hadde den gangen sprit. Du vet, sånn som tannlegger vasker instrumenter, og den gangen så var ikke det tilsatt sånne stoffer som gjør at den ikke kunne drikkes. Så denne mannen, denne eldre mannen, han ble betalt I sprit etter hvor stor torsken var. Og det var de nede, og så var det sånn at han klarte jo ikke alltid da å styre seg til han kom hjem, så han hadde trynet I porten inn, porten bare så vi, gjør veien smal, porten vi, eller hva det for noe, han hadde da gått på trynet I lyktestolpen, han hadde ikke klart å komme gjennom 2 meter port, og konen skjønte øyeblikkelig hva som hadde skjedd da hun
så det. Og hvor han hadde
vært. Ja, visste hvor han hadde vært, så hun ringte opp. Så far sa, nei, det var han var litt uheldig, han hadde liksom falt litt på, altså det var, ja, gå inn og så spiser vi torsk sammen alle sammen, ikke sant, det var sånn.
Hun ringte for å skjelle ham ut.
Og gjett om, du må ikke levere han det sånn, da må du forseile, eller da må du si fra til meg sånn, vet at jeg vet det, for hvis ikke så går dette helt gærent.
Men var dette en årlig foretel, så ringte hun hvert år?
Nei, for at, jeg tror hun var egentlig like glad I å drikke som han, jeg vet ikke.
Ja, hun var med synd.
Så jeg tror bare at hun var lei seg for, hvis han hadde dukket opp alt før han kom hjem, ikke sant, så hun ikke fikk del. Ja, dette tør jeg si nå, for nå er de nok døde begge, ellers ville det vært en forferdelig ting å sitte og utlevere.
Det var også en juletradisjon, altså.
Ja, og, men den der renstyrstekan, og den var forberedt. Og da når onkel min, som var formann for bryggesjøvra I Halden, de tok kusinene mine, og Lucy, kona, og etter hvert også de som hadde vært I Finnmark, kom ned, liksom, på en måte. De festene der, jeg har aldri sett så forskjellige mennesker I mitt liv. Den ene var byfogd I Fredrikstad, og litt fornem, litt fin, egentlig fra Telemark. Og gift med søstra min mor, som også selv var fra Halden, altså hun snakket penere enn noen frognefru, noensinne snakket I absolutt hele sitt liv, ikke sant? For hun ville slett ikke være... Og så var det han som da satt over fra Halden, vet du, og frøvde tilbake, og han var sånn, «Dø, se her, du, Arnulf, du, tannlegen, se her, ha, 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 ikke en tann, vet du, tror jeg klarer å spise det, og det går så fint, vet du, ha, 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 ha!» Så var det meg imellom med min mor og skoletannlegen, ikke sant? Så man kan si, det var en livlig, rar, samsatt familie. Og så hadde vi da, ja, masse barn, og en av de hadde, som het Finn, hadde Downs syndrom, og han var på et sted, han død nå, dessverre, han var på et sted som et Østerbo, bortfor Halden, men han var hjemme I sånne høytider som jul og sånne. Han var så dårlig, hadde så mye andre sykdommer siden av. Han kunne ikke gå før han var 8 år, han lærte aldri å snakke, men en ting kunne han.
Spise torsk?
Nei, han kunne spille piano.
Oi!
Han satt med 2 fingre og spilte, «Glade jul!» Han kunne ikke synge til, men han kunne. Han spilte, men så når vi gikk rundt juletreet, så satt Finnemann på en stol med en pute oppå, for han var jo liten, og spilte julesangene. Mm. Og da var belønningen, da skulle han sitte på fanget etterpå til onkelen min, som røkte pipe, og skulle ha røket sånne røkeringer.
Ja, akkurat.
Og da lo han altså så godt, liksom. Det husker jeg så godt, det latteren til filmen. Og det der, etter at han da presterte å spille gjennom alle julesagene, det var helt fantastisk.
Men jeg synes det mye fint med julen, men jeg må jo si at jeg synes liksom hele den kommersielle delen av julen tar av på meg, altså. Jeg prøver å begrense både mine egne ønsker, men også for
så
vidt det.
Så begynner det så tidlig, I år tror jeg det begynte midt I november også,
ja.
Med julegater og utstillinger. Ja. Mm.
Men jeg de som jeg har lyst til å gi til, da prøver jeg å lave noe selv, altså baker dansk rugbrød, lave sild og sånt noe, og så gir jeg det. Så det litt sånn demonstrativt også. Ja. Jeg vil demonstrere.
Tilbake til det enkle og det nære.
Jeg vil ikke være med sånn i den kommersielle delen. Jeg synes det har blitt veldig mye, altså.
Jeg synes også det, men det jo rart, vet du, i en sekulær verden hvor da det som en gang var julens budskap, det borte. Ja. Så spør unge mennesker i dag, hvorfor feirer vi jul? Nei, det vel for å gi hverandre gaver og være litt hyggelig og snille mot hverandre og sånn, ikke sant? Jeg aner ikke hva det egentlig er. Og når vi da tenker på hvor flinke vi til å shoppe resten av året, hvis du skal toppe det, så må det nødvendigvis bli en heidundrende kjøpekule.
Men alle disse høytidene går jo, de går jo ett i ett, ikke sant? Nå har vi importert Thanksgiving og Halloween og alt mulig, Black
Friday, whatever. Black Week. Ja.
Ja. Black Week det utvidet til, og så det jul. Og straks julen over så begynner vel påskeutstillingene, tenker jeg.
Sikkert.
Og så blir det jo veldig tydelig nå, synes jeg, med altså, krise i verden, og krise ikke minst hjemme med folk som har for første gang, sånn, nei, ikke for første gang, men nå det mange som har virkelig dårlig råd, altså.
Ja.
Alt tar av, priser, og ikke minst den
der... Strever med lånene sine, og, ja. Og strømprisene sine.
Ja. Var det ikke det du fortalte fra London nå, hvor mange fattige som var...
Jo da, det har jeg jo alltid sett, selvfølgelig. Det ser du jo alle verdens storbyer, ikke sant? De legger seg ned. Jeg har ofte lurt på hvordan den første natten når du blir hjemløs, og vet at du skal sove på gaten. Den tanken har alltid fascinert meg på en måte. Det slutt på alt, du har ingen penger, alle du glad i å reise fra deg, for du har et problem, eller du har ikke råd til å hjelpe dem lenger. Og sånt. Plutselig skjønner du at du har solgt alle dine eiendeler, kanskje. Plutselig skjønner du at du må ligge i en sovepose utenfor et varemagasin. Det må være en sterk og rar følelse.
Han fortalte jo nå at han driver å lage gaver og sånn. Hva gjør du på noe? Gjør det da, Orne?
Nei, altså vi ikke så mange, så jeg kjøper. Men prøver å være bevisst og ikke være ekstravagant. Og men etter hvert som man blir eldre og eier mer og mer og mer enn man trenger, så prøver vi å gi teaterbilletter.
Ja.
Det synes jeg veldig ålrett å gå over. Ja, ja. Opplevelse.
Ja, altså, vi har spurt hva jeg ønsker meg. Jeg ønsker meg liksom opplevelser, i stedet for å ønske seg noe som du ikke har behov for.
Ja, altså, ja, mine barn, eller, vi har uttrykt at vi voksne, ja, du kan ikke gi det til barn nødvendigvis, men vi voksne, at vi gir hverandre enten opplevelser, som du sier,
ja.
Eller at du kan sende det til flyktinghjelpen, eller til redd barna, eller altså, ja. Et eller annet sånt noe. Også at vi gir hverandre bare for å ha noe å pakke opp, så vi gir en eller annen symbolsk gave. Et femina til Annette, eller altså til meg.
Et hva for noe?
Femina, et magasin.
Å oh ja, sånn, ja.
Ja, og jeg kan få en lite pondus julehefte, kanskje, eller et annet intellektuelt, som jeg kan kose meg med.
Ja, som du koser
med. Ja.
Men jeg gir sånne UNICEF-gaver, ja, til familie og sånn. Sånn, gi støtte til UNICEF, som går da til en bestemor i Tanzania.
Oh ja, og en stund var det liksom en geit.
Ja, så helt, nå er det en pakke til barna i Ukraina.
Ja,
sånne ting synes jeg...
Det er ålrett.
Er ålrett å gi.
Men er det litt for at vi skal få god samvittighet? Også, jeg får av og til den følelsen at vi av og til er villige til å gi sånne gaver fordi at det letter vår dårlige samvittighet fordi vi bruker så mye penger på jul.
Det tror jeg nok riktig, men altså, la oss nå si, jeg tror de som eventuelt får spise seg mette på dine penger, eller får gått på skole, eller bli kvitt av sykdom, så jeg gir blanke blaffene på ditt motiv her, så det er en selvopptatt, vet du, å være så opptatt av det også.
Ja, ja, så er det.
Men når vi sitter og spiser kaker, altså, det er veldig mye gøy, men man kan ha med julekaker, synes jeg, det mye rart. Sist gang så snakket vi om hva det, altså... julekakeperson, nei, pepperkakeperson, var det det?
Kakeperson.
Det var ikke engang pepper, nei, selv pepper er feil.
Nei, det den hvite, vet du.
Og det den hvite, ja.
Litt tjukke.
Ja, 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 ja.
De er litt sånn
som oss. I stedet for kakemann, så var det kakeperson.
De er hvite og tjukke, sånn som oss.
Ja. Ja, sånn som oss, ja. Og de har sikkert vært lagd i snart 80 år også, ja. Disse kakene, så ja. Det er vel... Men der synes jeg at man da heller, i stedet for å kalle det kakeperson, kunne ha ja, kakemann, mm. kakedame.
Det heter kakemann.
Ja, og, men så det jo noen som da vil dette imellom dette, ikke sant? Men det kan man ikke lage transekake.
Kan man sikkert.
Ja, ikke sant? Da har man liksom en for hvert kjønn, og så kan man lage forskjellige...
Men kransekaker har jo mange ringer, ja. Og da kunne det vært for alle mulige...
Alle mulige avskygninger av ja, hvem i, som vil, hva og hvem som forandrer. Du kan bytte sånn ja, ringer.
I ringene, og så
kunne... Her det en mannering, her det en damering, og her det sånn, skal du bytte etter som du vil ha, liksom. Og så kan du sitte og bytte med hverandre.
Og du kan være den ringen du har lyst
til. Ta den ring og la den vandre fra den ene og til den andre.
Ja.
Det kan bli en helt ny juletradisjon.
Jeg tror den ville, altså hvis du lavede en sånn transeringbaking, så tror jeg ville på et eller annet utested, så tror jeg det ville komme mange og være med på det.
Ja, så tenker jeg for mine kjære, både litt yngre og i min alder, altså feminister og veninder og sånn, så tenker jeg at en kake av en middelalderne menn med litt tykk og kort hals, ja. Med en liten mørk bart dyppet i øl, som da på en måte... man kan enten, hvis du samlet, ta så tråkke på gang det på gulvet og knuse den på en måte.
Ja, eller bite hodet av den.
Det kan du også gjøre, eller så kan du for eksempel kaste den på hverandre og bli forferdelig krenket ja. Når den treffer og sånn. Det også en fin ting.
Eller brekke beinet veldig sakte.
Du ganske sadistisk. Du skulle tro, du og Jo Nesbø gode venner? Altså, det Men så kan du jo også lage kaker, altså hvis du brenner dem litt mer, altså du får en litt mørkere glød, og så kan du også sette, altså lage sånn glasur av hvit hijab på det,
mm.
og så kan du ta det med deg på bar klokken, altså i klokken 10 om kvelden da, så bare legge den på bordet, og så får du se hva som skjer, om det noen som sier, og bare biter den i stykket, eller om det noen som bare tar veldig, veldig avstand, altså, En ting som kan skje jo at noen slikker glasuren av som en solidaritet med kvinnene I Iran som vil gå uten hijab.
Det ville jeg gjort.
Og det andre og det tredje selvfølgelig at de føler seg utrolig krenket alle mennene som ikke får sitte og drikke I fred. Så dette kaker som kan utløse veldig mange
debatter.
For, jultradisjoner, debatter, gleder ut julen og alt hjemmelagd.
Ja.
Og så kunne man på bakgrunn av hva du sier.
Og som har med seg den gamle juletradisjonen.
Og så i stedet for å lage fattig mann, som hadde samme problem med fattig mann, fattig kone, kunne man ikke lage de litt mindre, og så kalle de fattig barn? Mm. Og så lage små pakker med fattig barn?
De kunne hette større barn, kunne de hette.
Nei, det er for lite. Nå du for mye høyere for meg, altså. Det går ikke. Nei, det går ikke. Nei, de må hette fattig barn. Og så står du utenfor alle designbutikkene, supermarkedene og alle sammen sier, Vil du kjøpe en liten
en pose, med fattig,
pose med fattig barn? Pengene går til fattige barn. Jeg redd at du håper at mange vil bare slippe alle pakkene sine på gaten, bare rive opp lommeboken, putte og kjøpe masse sånne. Og da har vi en ny juletradisjon med en gang. Og hvor små barn kan tjene penger for å stå utenfor og hjelpe til med å selge disse posene med fattige barn, som de selv har vært med å lage. Dette vil jeg gjøre til en juletradisjon hjemme hos
meg. Ja, men dette synes jeg hørtes veldig fint.
Jeg trer dette I kraft I år.
Jeg kom på ideen nå, så jeg tror at det litt sent liksom, å komme på det. Men jeg tror at mitt barnebarn på 3 år, eller som nå blir 4, hun hadde syntes det var kjempegøy.
Ja, det tror jeg også.
Jeg vil lage fattig barn. Jeg vil gå, så vil jeg stå utenfor den kirken oppe på kampen. Så vil jeg forsøke å selge dem, og så kommer de ut, og så sier de, fattig barn, fattig barn. Ja, hun hadde syntes det var kjempegøy, tror jeg. Kanskje jeg skal forsøke det likevel, så det var egentlig en god idé.
Jeg synes det var en veldig god idé.
Ja, var det ikke det?
Ja, ja. Men du må begynne, da må du virkelig begynne nå, hvis de skal få noe til jul.
Du god tilbake, Nils Ole?
Min kone og jeg veldig god til å se på.
Ja.
Det akkurat så mye julegaver.
Baker du ingen kaker selv? Jeg gjør.
Stiller så forferdelig ekle spørsmål, så jeg må svare på sånt på direkte. Nei, jeg gjør ikke det. Kjøp noen julegaver selv. Nei, jeg gjør ikke det. Men kjøper du ikke en gang til din kone? Jo, jeg betaler for den. Men hun synes av og til når jeg har kjøpt gave, og jeg har gjort mange ganger, så sier hun, veldig hyggelig av deg, Nils Ole, veldig godt tenkt, men du vet, dette ikke min farge. Og så går hun og bytter den. Og så sier jeg, men I all verden, kjære, elskede venn min, det jo ikke noe vits I at jeg går og kjøper en gave, så jeg vet med stor sikkerhet at du kommer til å bytte 2 dager etter jul. Da det jo bedre at du går og peker ut gaven, Og så det jo litt slitsomt at jeg da skal gå ned I butikken og hente den gaven som du har lagt igjen og vet hva og så dra hjem og pakke den inn.
Men prøver du en ny farve hvert år?
Jeg kan ikke kjøpe samme gaven hvert år, det bare forskjellige farger.
Uansett hvilken farve du velger, så bytter hun det.
Ja, nei, da det fasongen, da, eller ja, da det for mye, eller tror jeg så tynn, eller så tykk, eller ja, gjør du dette for å, ja, ikke sant? Det en hån? Dette en hån?
Men jeg synes også det for jeg har også sånn en kone som har ganske spesielle ønsker, men hun vil absolutt ikke vite hva hun får.
Hva mener du med spesielle ønsker? Nei, forresten, ikke svar på det.
Nei, hun har
spenol.
Hun har definert ønsker da.
Ah, ja, sånn.
Men samtidig så vil hun ikke vite hva hun skal få. Det skal være hemmelig.
Ah, ja.
Så det litt vanskelig, synes jeg.
Ja, men bakar du kaka, Kalle?
Jeg bakte faktisk mer kake før. Jeg var kjempegod til å lave sirupsnipper og sandkaker. Men det var I den perioden hvor jeg var enslig far.
Jeg god til å lage sirupsnipper.
Ja.
Men I Bergen kaller vi det spikkelasjer.
Ja. Hva kaller du det da?
Spikkelasjer.
Spikkelasjer?
Spikkelasjer.
Hva betyr det?
Det opprinnelig en hollandsk kakesort.
Og
det betyr hvis du... Smalkake med honning laget av et eller annet.
Spikkelasjer, det var veldig flott ord.
Ja. Sirupsnipper.
Ja,
det den samme. Det skal være syltynn, ikke sant? Så den skal knase og knekke.
Ja,
okay. Og skal det være en halv mandel I midten.
Ja, sånn.
Så skal den skjæres med sånne rullekniv.
Min mor lagde sånne, det husker jeg nå.
Ja, det er veldig godt.
Jeg synes det den beste.
Og så får jeg tilsendt fra en kjær venninne I Bergen. Noe som heter tyske skiver. Tyske skiver.
Har dette noe med krigen å gjøre?
Nei. Tyske skiver Nei, da hadde ikke jeg vel hatt det. Tyske skiver Det minner litt om engelsk shortbread. Det mye smør og sånn. Og Britt I Bergen lager de fantastisk og sender de til meg I to bommer hvert år.
Dette jo Lucia-dagen.
Ja.
Du har vært veldig opptatt av Lucia, vet jeg. Fordi at...
Jeg ble det fordi sønnen til Lars Andreas Larsen, Vetle, han skrev en bok for noen år siden som heter Lucias siste reise. Og så spurte han, for jeg har alltid vært interessert I historie, så spurte han, har du lyst til å ikke være konsulent, men bare lese gjennom boka før jeg liksom går noe videre med den, før forlaget gjør det. Og så gjorde jeg det, Og så synes jeg den har noen partier som alldeles fabelaktige.
Men den var jo en kjempesuksess.
Ja, det handler jo om Lucia som går I døden for kristendommen. Og blir, altså sånn som han beskriver det, så trodde hun vel aldri egentlig at hun ville bli drept, men det ble hun faktisk altså. Og så handler det om hva som skjer med hennes lik og kiste helt opp til I dag. Altså hvordan den blir fraktet fra land til land over Italien til Sicilia til Tyrkia, opp I Nordeuropa.
Ja, hvor den nå? I Venezia?
Nei, ja, I nærheten.
Ja.
Fordi at den det er så viktig symbol.
Et symbol, ja.
Så det blir kamp om den, ikke sant, mellom de ulike delene av kirken og klosterne. Ja.
Og vikinger frakter den fra Sicilia til Konstantinopel. Ja. Jeg husker ikke hvilken av kongene det var, men det var en av disse... Det en bok som, hvis du interessert I europeisk historie, og ikke vil bare sitte og lese tørt liksom, hvilke slag som fantes hvor, men vil se det flettet inn på en måte I en stor fortelling, med kristendomselementer, andre elementer, kriger, kulturforskjell og sånn, flettet inn I en bok, så skal du ønske deg den boken til jul, eller gi den til en som liker dette, for det en av de fineste bøkene på den måten jeg har lest.
Hvorfor Santa Lucia så stor I Sverige og ikke I Norge? Noen blitt I Norge også, men det jo en svensk tradisjon I Norge.
Ja, det har han en forklaring på. Og det noe med en eller annen offiser som var med et eller annet, men den husker jeg ikke.
Okay.
Den husker jeg ikke.
Ja, for svenskene...
Men hun har jo en helt annen liksom, tradisjon I Sverige som kom I sånn... Levende lys på hodet og sånn, det var jo ikke akkurat sånn, men tvert imot.
Det vel en glorie, det da.
Ja, det kan det jo være.
Men jeg tror ingen svenske barn I år vil gå med Lucia-kroner, fordi at nå jo strømmen så dyr I Sverige, så de har jo stengt ned atomkraftverkene, så det jo krise I Sverige. Jeg tror ikke det blir noe Lucia-kroner. tog där nå.
Men de kan gå med ordentlig lys och så levande lys. Jo, du gamla dagar hade du kunnat elektrisk lys på hodet
sina. Levande lys. Jag huskar då vår dotter kom hem från barnhage och skola det luktade svidd.
Luktade svidd hår då.
Eller huset.
Men har det upplevt strömkrisen som påträngande? Alltså nu kommer det ju nog stötte. Men det jag förstår ju inte systemet. Jag syns det är helt hopplöst att det inte går an att göra något politiskt för att inte kraftindustrin ska sitta och melta oss.
Jag fick en räkning i november på 18,000 kronor och trodde att någon hade gjort en fel och skrev på Facebook om landvägsröveri och grådiga chefer. Och det är det ju, där är ju direktör i den branschen som tjänar 9-10 miljoner kronor på att mägla det som var vårt fällesgod i sin tid. Jag syns det är rystande vad som prisar de tar. Och jag syns egentligen det är otroligt att inte politikerna klarar att göra något med det. Det verkar som att det är kört helt fast. Klarar inte att göra något med det annat än i den här stötten som ju inte hjälper något särskilt för det är svindyrt.
Jag tror det är en del av... Dette grønne skiftet, at vi har jo da vannkraft, ikke sant? Og hvis vi da stenger ned atomkraftverk, så har de ikke så mye alternativ. Disse vindparkene ikke bygget ut nok enda. Og når da gassen som har vært et alternativ også forsvinner fra... Så stiger prisen opp. Vi lever i en kapitalistisk verden.
Men det blir jo en handelsvare. Vi melter oss inn i et system.
Ja, men vi lever i en kapitalistisk verden. Alt gjør sånn.
Alt kan være til salgs, ikke sant?
Ja, snart begravelser og alt det samme, ikke sant? Du må finne det billigste eller beste. Altså, alt kommer til å være sånn. Alt settes ut på anbud hele tiden. Om du bygger et sykehus, om du gjør ditt eller datt, eller strøm eller energi. Alt på anbud.
Ja, for jeg hørte litt som... Et argument nå var at prisene i Nord-Norge gikk opp, fordi at nå eksporterer de da strøm til Sverige, hvor det krise, og da dras de nordnorske prisene opp etter den svenske.
Men de betaler jo ikke moms på strømmen.
I Nord-Norge, eller?
Nei.
Nei, men i alle fall, det ble veldig dyrt der også. Men prinsippet var jo da ikke at det koster å produsere det i Nord-Norge, men det koster det de kan få solgt det for i Sverige, ja, ja. I Nord-Norge.
Ja, ja.
Og så sitter det noen folk og megler dette her og tjener jævlig mye penger på det.
Men
det,
har du et felles marked, så blir det jo sånn. Du selger til den som gir best pris. Det liksom ligger i systemet.
Og så får de bonus for hver kunde de klarer å lure til å gå inn på en fast pris.
Ja, ja, ja. Det gjør de.
Helt vildt. Ja, det helt forferdelig. Hva kan man gjøre med dette?
Det ikke jeg politiker nok og kjenner systemet nok til å kunne svare på. Nei, altså,
det det noen som sier at dette må Jonas gjøre noe med, og sånn, men jeg så sikker på om det ville vært så veldig stor forskjell med en annen farge på den regjeringen. Altså, for dette noe de solgte ut for lenge siden.
Og det tror jeg.
Og det her det markedskreftene, de berømte markedskreftene som har overtatt fullstendig.
Ja, det er ikke større for ansvar for det. Men det ikke større som har utarbeidet denne tingen.
Det vet jeg også, men jeg kan ikke forstå at det ikke går an å reversere det. Altså, at det går an å gjøre et politisk vedtak og stoppe det.
Jeg tror at...
I år 2030, hvis det går som det skal, så skal vi produsere i Nordsjøen og i Skagerrak like mye vindkraft som vi nå produserer vannkraft.
Ja, det fantastisk.
Og det blir jo fantastisk,
ja. Det 8-7-8 år til, liksom. Da skal de vindparkene være så store, og det går fryktelig fort nå. Så.
Ja, det går veldig.
Jeg jo i Danmark hver sommer, og der står det noen sånne vindmølleparker ute i havet.
Ja, det ikke så pent.
Jo, jeg synes faktisk det ganske flott.
Du synes det pent?
Jeg synes det ganske flott. Det nærmer oss jul, så jul.
Ja.
Hva det? Vi skal vel møtes igjen etter jul, da?
Ja. Ja.
Mm.
Jeg her noen uker i begynnelsen av januar, tenker jeg.
Ja.
Og så skal jeg passe meg for vindmøllene.
Når du flyr og går?
Ja, for da flyr jeg kanskje til Gran Canaria, sånn i slutten av januar. Altså, jeg flyr ikke på egen maskin, jeg prøvde det på gangen, men jeg blir så sliten av det, så det kommer ikke til å stue en gang før jeg må skifte.
Men vi har jo et veldig fint system som gjør at du kan være med på telefonen din.
Ja.
Ja.
Så det vi prøver? Nei.
Så det ikke noe problem?
Nei.
Og så har vi jo noen, kan vi eventuelt bruke noen av våre gode venner.
Ikke sant?
Andre gode venner. Og det liksom noe av det, når vi har søkt blant alle litt eldre folk, ja. Så det jo det som har imponert meg, det jo hva eldre folk driver med, egentlig. Altså.
Ja.
Så liksom, vi snakket om det sist, at eldre folk blir skjøvet ut. Men det jo veldig mange som enormt aktive på ulike områder. Vi snakket litt med Jan Minsens Johansen, han gamle direktøren på Radiumhospitalet. Han har jo kommet med plate nå. Ja. Og han jo eldre, han et par år, 80 år. Han veldig aktiv kunstner, og driver med masse forskjellig. Lasse Epskin, gammel skøyteløper.
Viser myten om at eldre til overs.
Ja, og det synes jeg vi skal passe på å virkelig ta vare på og rose de på vår alder som virkelig aktive og holder på med ting, altså. Og det det mange som
Veldig, men det jo frivilligheten kommer inn. De som har hatt yrker som de kanskje har funnet at de blir fysisk veldig slitne av, og som de egentlig lei av. De synes jeg kan få lov til å gå av når de ja, la oss si 67, absolutt. Men for en del av oss andre som gjerne vil fortsette, og så lenge vi i stand til å fortsette, så skjønner ikke jeg hvorfor vi ikke skal gjøre noe, og det gjelder om det Edvard Hoem som skriver bøker, eller meg som leser inn bøker, eller spiller teater, eller gjør ting, eller da, ja, som du nevnte, Vincent Johansen, synger på engelsk, det. På en plate, veldig fin Hansen, veldig god jazz, veldig fint å høre på hans. Så det, jeg helt enig, det veldig rart at man velger å det fordi vi alle skal vurdere så likt at hvis noen må gå av som 67, da må alle gjøre det, for det en tåpelig regel eventuelt. Veldig feil måte å praktisere likhet på.
Da lager, jeg intervjuer jo folk fremdeles og interesserer meg for det, ledermøter og sånne ting, og det gjør det jo også for å holde hodet i gang.
Ikke sant? Ikke sant?
Og fordi jeg interessert, og fordi at jeg føler at selv om jeg begynner å bli gammel, så har jeg mye å by på av generert livsvisdom og erfaring og
alt det
her som vi kanskje i dagens samfunn har en tendens til å kaste vekk.
Ja, det snakket vi om forrige gang også. Det jo helt, jeg synes jo det helt forferdelig, altså, at hvordan du skyver eldre ut, og hvordan du ikke tar dem med i samfunnsdebatten. Altså, de må presse seg på, mens de yngre, liksom, de får stå på alle TV-kanaler og holde på, og uten at de har noe innhold i det hele tatt. Mange av dem.
Men du, siden krigen så har liksom diskusjonen forandret seg. Først var det om å gjøre å få en pensjon i det hele tatt. Når du var ferdig med jobb, at du da ikke skulle måtte forsørge deg selv eller familien forsørge dem, men at staten skulle så lage et system hvor du betaler inn fra at du var ganske ung for at du skal kunne gjøre det. Og så begynner vi å bli så spreke og friske og arbeide så lite fysisk, men først og fremst med hodet og med de delene av kroppen som, hvis man heldig, fungerer, at vi får lyst til å jobbe lenger. Og da må vi ta en ny runde på en måte, for det var ikke derfor pensjon og system og alt dette ble laget. Så vi må bare si at, vet du, nå må vi sette oss ned på nytt. For nå har virkeligheten forandret seg.
Men vi lever lenger. Den tror jeg kommer, de snakker jo nå om at vi må utvide arbeidstiden.
Ja, det klart vi må.
Eller den lengden i livet du må.
Men det vi må ikke utvide arbeidstiden. Vi utvider arbeidstiden for de som vil utvide arbeidstiden, så ikke vi får nok et må. Begynner du med må, så taper du med en gang, for da får du en evig kamp med de som sier, nei, jeg vil slutte nå.
Ja, men åpne for at flere kan stå i arbeid.
Ikke sant, det det du må gjøre. Men de sier ofte må, og det jeg helt uenig i. Folk som har stått ved en maskin i så jævla mange år av livet sitt, om de har sløyt fisk eller gjort det ditt eller datt, ikke sant, så skal de få lov til å slippe.
Da jeg var i en amerikansk avis en gang, på bedriftsbesøk for å se hvordan de gjorde det, ikke sant? I Dallas Morning News. Og der hadde de ettermiddagsmøte hvor de bestemte klokken tre hvordan avisen skulle se ut neste dag. Hva har de forskjellige avdelingene å tilby første siden? Så der satt politisk avdeling og utenriksavdelingen og forretningsavdeling og business og krimavdelingen og alle sånt. Og der satt deres redaksjonssekretærer og noen yngre reportere. Og så rundt et bord, og langs veggen satte noen skikkelig gamle gubber, og bare kom med noen sånne innspill av og til, og etterpå spurte jeg, hvem de der? Jo, det var redigerende, det var de som satt og skulle behandle stoffet, tegne det ut, stryke litt i det, sjekke fakta og sånne ting før det kom på trykk. Og så spurte jeg, hva slags bakgrunn har dere da? Og så han først, jeg spurte, jeg var Asia-korrespondent i 10 år, Og neste dag, jeg var politisk redaktør her i 12 år. Alle hadde super erfaring. De tok de beste til å gjøre den usynlige, men veldig viktige jobben. for å rette opp i manus, sørge for at de unge brusanene ikke begikk feil, gjorde unøyaktigheter og så videre. Det var fascinerende å se. Alle var livsviktige for den redaksjonen.
Og dette synes jeg en veldig bra avslutning på denne podden her, hvor viktig vår alder inn i alt i samfunnet, ikke minst i medieverden.
Hvor verdifulle folk kan være.
God jul, dere.
God jul, ja.
Ja, og god jul til dere.
Hvite menn som pusher 80 produsert av Fyrst og Far, film og fjernsyn, med støtte av Fritt Ord. Medvirkende Ole Torp, Nils Ole Oftebro og Kalle Fyrst, som også produsent.